Titus kapitel 2 springer vi ind i dag, hvor vi skal lære om Guds nåde. Guds nåde er et af de vigtigste elementer i både Bibelen og dermed også i vores liv som kristne. Det er centralt i, hvordan vi bliver frelst, hvordan vi får evigt liv, hvordan vi får Guds velsignelse. Men det er lige så centralt i, hvordan vi lever vores liv med Gud i vores dagligdag. Desværre så er der også mange, der fejlfortolker, nogen der sågar med vilje misbruger Guds nåde, til at betyde noget andet, end hvad det rent faktisk betyder. Og i dag skal vi se på alle de her tre ting. Vi skal se på, hvordan Guds nåde frelser os, vi skal se på, hvordan Guds måde er til stede i vores dagligdag, og vi skal se på, hvordan vi kan komme til at misbruge Guds nåde, eller hvordan vi skal passe på, at vi ikke misbruger Guds nåde. Det her brev fra Paulus til Titus er et brev fra en ældre, erfaren mand til en ung, jeg vil ikke kalde ham en elev, men i hvert fald en ung mand, som har haft Paulus som mentor. Og i det her brev, der skriver han om helliggørelse i vores liv. Hvordan vi lever vores liv helligt. Og det deler han op i tre forskellige aspekter. Kapitel 1 handler om menigheden, hvordan vi lever i konteksten af Guds menighed, Guds kirke. Kapitel 2 handler om konteksten i familien og i vores individuelle liv. Og kapitel 3 handler om vores sociale eller vores offentlige liv, det liv, vi lever udadtil. Og vi springer ind her i kapitel 2, som handler om det individuelle liv, hvor vi først og fremmest skal se på, hvordan Guds nåde frelser os. Vi læser i Titus kapitel 2 og vers 11. Først og fremmest skal vi se på den her, hvordan Guds nåde frelser os. Vers 11. For Guds nåde er blevet åbenbaret til frelse for alle mennesker. Det er et kort vers, men det er sprængfyldt med god teologi. Først og fremmest, hvad er Guds nåde? Det er det første, der står nævnt. Hvad er Guds nåde? Den typiske måde at forklare det på. Jeg tror sågar, at Daniel sagde nogenlunde det samme i søndags, men så får I den igen, om ikke andet så bare for at blive påmindet om det. Vi taler typisk om tre forskellige aspekter. Tre forskellige ting. Hvor det første, det er retfærdighed. Retfærdighed, det er, at man får som fortjent. Og det kan enten være godt eller dårligt. Man kan gøre sig fortjent til gode ting, man kan gøre sig fortjent til dårlige ting. Barmhjertighed, det er, hvis man slipper for at modtage det dårlige, man har fortjent. Man har gjort noget forkert, man har fortjent en straf, men den slipper man for. Det er barmhjertighed. Men noget, det er skridtet videre, det er, hvis du både slipper for det onde, du har fortjent, men samtidig bliver givet en stor gave oveni, som du ikke har gjort dig fortjent til. Et eksempel kunne være, hvis du har stjålet en bil, så har du fortjent at ryge i fængsel. Du har fortjent en straf. Det vil være retfærdighed. Barmhjertighed vil være, at du slipper for at komme i fængsel. Politiet eller dommeren siger, det er fint. Vi sætter en streg henover, du kan bare gå din vej. Men noget, det vil være, hvis de sætter en streg henover, og samtidig giver dig en bil, som var endnu federe end den, du prøvede at stjæle, og siger, den kan du få, den kan du beholde. Det er noget. Det er oveni i forhold til barmhjertighed. Så at modtage noget er noget, vi får ufortjent. Det er noget, som vi ikke har arbejdet for. Det er givet udelukkende, fordi at giveren er god og ønsker at give. Det har intet som sådan med modtageren at gøre. Det er ikke nødvendigvis, at vi har stjålet en bil, og derfor får noget godt. Det bliver ikke givet som sådan til en, som har gjort noget forkert, men det bliver bare givet til en, som ikke har fortjent at få det. Så det kan både være, hvad kan man sige, en slem synder, en biltyv, men det kan også være et almindeligt individ, som ikke nødvendigvis lige har gjort noget dårligt. Han kan også modtage Guds gratis nåde. Pointen er bare, at det er ufortjent. I Guds tilfælde, og i det, som det her vers taler om, så står der, at Guds nåde er blevet åbenbart til frelse. Det vil sige, eksemplet før, så er det et almindeligt, jeg håber ikke, at det er et almindeligt dagligdags eksempel for dig at være en biltyv, men det er et almindeligt eksempel, hvor at det, du modtager, er, at du slipper for at komme i fængsel, og du får en ny bil. Men når Gud giver sin nåde, så er det langt, 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 langt større, fordi det handler om frelsen, det handler om evigt liv. Det er det, Gud giver nådigt. Det vil sige, at når han giver sin frelse, så giver han den gratis, han giver den ufortjent. Han giver den, uden at vi har arbejdet for den. Og hvad betyder det helt præcis? Hvis I prøver at kigge lige lidt længere nede på siden, i kapitel 3, vers 3 og ned, så beskriver Paulus faktisk, vi kommer ikke til at gå i dybden med det, men vi læser det lige op, fordi der beskriver Paulus, hvad det vil sige det her med at modtage Guds frelse. Der står i Titus 3, vers 3, vi var jo også selv engang uforstandige, ulydige og på afveje. Vi lå under for alle mulige tilbøjeligheder og lyster. Vi levede i ondskab og misundelse. Vi var forhat og hadede hinanden. Men da Guds, vor frelsers, godhed og kærlighed til mennesker blev åbenbaret, frelste han os. Ikke fordi vi havde gjort retfærdige gerninger, men fordi han er barmhjertig. Det gjorde han ved det bad, der genføder og fornyer ved Helligånden, som han i rigt mål udgød over os ved Jesus Kristus, vor frelser, for at vi, gjort retfærdige ved hans nåde, i håbet skulle blive arvinger til evigt liv. Det er det, det betyder, når Gud han frelser os. Bibelen underviser, at vi alle er syndere. Vi har alle gjort noget forkert. Nogen mere end andre, nogen mindre end andre. Vi er alle sammen forskellige, men vi har alle sammen gjort et eller andet, der overtræder Guds lov. Vi er alle sammen syndere og har mistet herligheden for Gud, som der står i Romerbrevet. Vi er alle sammen ulydige og gjort os fortjent til den her straf, ligesom biltyven. Men fordi Gud er barmhjertig, så har han valgt at fjerne vores uretfærdighed. Den straf, vi burde have fået, så vi ikke længere står som skyldige. Og fordi han er nådig, så har han lagt oveni. Vi står ikke bare som i nul, men han har lagt oveni, så vi sågar står som om, vi har fortjent evigt liv med ham. Vi har fortjent himlen. Og det har vi jo ikke. Vi har jo ikke gjort noget, som vi kan give til Gud for at fortjene det. Men han får det til at se sådan ud. Han sætter os i en position, som om, at vi var. For, at vi havde gjort os fortjent til himlen. Det er det, Gud han gør med sin nåde. I Jesus Kristus. Og det kommer vi mere tilbage til lige om lidt, for der står noget af det samme nede i vers 13. Eller i vers 14, undskyld. Men vi starter lige med at gøre vers 11 færdig, fordi til sidst i vers 11, så står der, at den her nåde, som er blevet åbenbart til frelse, det er den for alle mennesker. Det er kun en lille lukket skare. Det er kun dem, der har ekstra fine biskopdragter på og en høj hat, når de går i kirke om søndagen. Det er ikke kun de rige, det er ikke kun dem, der i forvejen var gode. Det er ikke kun dem, der lader være med at stjæle biler. Det er ikke kun dem fra de rigtige familier. Det er ikke kun dem, der holder med FCK eller Brøndby. Det er ikke kun dem fra Sjælland. Det er ikke kun de hvide. Vi kunne blive ved. Der er ikke noget, der adskiller mennesker i Guds nåde. Det er åbenbart for alle mennesker. Alle har mulighed for at komme til Jesus. Det er det basale. Det er det, hvor at flere af jer, og måske også dem, der sidder og lytter på optagelsen, de vil sidde og tænke, det har jeg hørt før. Og det har I helt sikkert også. Men derfor går vi det igennem alligevel. Og hvorfor gør vi det? Det gør vi, fordi Bibelen understreger det igen og igen og igen. Bibelen siger ikke en lille smule om en masse forskellige emner, som omhandler hele universet. Bibelen siger, rigtig, rigtig meget. Det er sådan her. Rigtig, rigtig meget og meget, meget få ting. Blandt andet om, hvordan vi bliver frelst. Hvordan vi gør os fortjent til Guds nåde, som kun er igennem tro. Så du kan godt sidde og tænke, det der har jeg hørt fra. Jamen, det er fordi Bibelen siger det igen og igen og igen. Fordi så vigtigt er det. Ingen har gjort sig fortjent til Guds nåde. Vi modtager den i tro på ham. Det er som sagt det basale, men det er desværre her rigtig, rigtig mange stopper. De stopper ved at sige, fint, vi har modtaget Guds nåde, vi er frelst, det er super fedt, så behøver vi ikke Guds nåde mere. Så klarer jeg selv skærene herfra. Så er det bare mig og min styrke og min kraft, så er der styr på det. Andre vil tage det og sige, okay, fint, jeg har modtaget Guds nåde, så er jeg tilgivet for al min synd, så kan jeg bare gå ud og leve i synd, ligesom jeg ønsker. Det er også en fejlfortolkning. For det er ikke det, Bibelen underviser. Bibelen underviser det, der står i det næste vers, nemlig vers 12. Fordi der skriver Paulus, at Guds nåde opdrager os til at sige nej til ugudelighed og værtslige lyster, og leve besindigt og retskaffen og gudfrygtigt i denne verden. Og i vers 13, mens vi venter på, at vores salige håb skal opfyldes, og vores store Gud og frelser Jesus Kristus komme til syne i herlighed. At modtage Guds nåde er ikke en, det er ikke en engangsting. På nogen mulig måde. Det er noget vedvarende. Det er noget, vi vender tilbage til Gud for at modtage igen og igen og igen. Meget gerne på daglig basis, hvis ikke oftere. Som absolut minimum på en søndagsbasis, når vi kommer her. Fordi nåden har at gøre med, hvordan vi lever vores liv. Den er central i, hvordan vi bliver frelst, men den er lige så central i vores dagligdag. I Hebræerne kapitel 4, vers 16, vi slår ikke op, men jeg læser bare op, at der står, at vi med frimodighed kan træde frem for nådens trone, for at vi kan få barmhjertighed og finde noget til hjælp i rette tid. Vi kan med frimodighed træde frem og finde den her noget i rette tid. Det er ikke bare den ene gang, det er noget vedvarende. Det er noget, vi inviterer til at gøre igen og igen. Og hvad gør nåden så? Hvorfor skal vi have den her noget i vores dagligdag? Jamen der står her, at den opdrager os. Den opdrager os. Og det oprindelige ord, da Bibelen blev skrevet i sin tid for 1900-2000 år siden, der er det ord, der er brugt her, det er et meget, meget velkendt ord. I kender det alle sammen. Det er dem, vi afleverer vores børn til i institutionen. 5 ud af 7 dage om ugen. Pædagog. Bare som et verbum. Der står her, at Guds nåde pædagoger os. Og det er faktisk det, mere eller mindre det ord, der står på oprindeligt på græsk. Så Guds nåde pædagoger os. Og hvad er det, en pædagog gør? Det kan vi jo spørge Elisabeth om, hvis det endelig skulle være. Men når en pædagog opdrager et barn, så det han eller hun gør, det er at lære barnet, hvordan det skal leve. Mere eller mindre. Der kommer sådan en lille klump, jeg synes i hvert fald, Josias var en lille klump, da han startede nede i institutionen. Der kommer sådan en lille klump, hvor nogle af dem kan knap nok gå. Nogle af dem ved ikke engang, hvilket hul maden skal ind i. De stikker det bare rundt omkring på ansigtet og håber, de rammer på et tidspunkt. Det barn skal lære de mest basale ting i livet. Skal lære at spise, skal lære at gå, skal lære at tale, skal lære at lege. På et eller andet tidspunkt skal det lære at tale ordentligt. Det skal lære at lege godt med andre børn. Og hvordan gør pædagogen så? De sætter en hård grænse op og siger, det er det, du skal kunne, og du har en uge, tag dig sammen. Nej. Jeg er glad for, at Elisabeth griner af det, fordi nej, selvfølgelig er det ikke det. Det er noget, der tager år. Det er noget, der tager skridt efter skridt efter skridt. Det er noget, hvor pædagogen er nødt til at være tålmodig. Nødt til at lære en lille ting ad gangen, fordi vi forventer ikke at komme frem til slutmålet med det samme. Det gør vi i øvrigt heller ikke, når vi går i skole, eller gymnasiet, eller på universitetet, eller noget som helst andet. Det er et skridt ad gangen. Og det er sådan, Guds nåde gør i vores liv. Arbejder et skridt ad gangen. Tålmodigt, langsomt. Underviser os. Opdrager os. Til, hvordan vi skal leve vores liv for Gud. Lærer os, hvad der er rigtigt og forkert. Der står helt specifikt her, at Guds nåde opdrager os til at sige nej til ugudelighed og værtslige lyster. Det vil sige, sige nej til synd, sige nej til alle de ting, som Bibelen fortæller os er forkert. Og til gengæld, så lærer den os, opdrager den os til at leve besindigt og retskaffen og gudfrygtigt i denne verden. Det er nogle gammeldags ord, men det betyder er at leve retfærdigt, gør det gode. Gør det, som Gud beskriver som de rigtige ting. Paulus han prøver at male det her billede af Guds nåde som en person, som en pædagog. Det er jo selvfølgelig ikke en person, men han prøver at male billedet, for at vi bedre skal kunne forstå det. Guds nåde opdrager os som en pædagog. Nåden frelser os. Men den er også med os hele resten af livet. Den giver ikke op på os. Ligesåvel som en pædagog ikke bare giver op på et barn og sætter det uden for børnehaven og siger, så kan du lære det selv. Den giver ikke op. Den forfølger os. Bliver ved med at prøve at lære. Når vi fejler, når vi har et tilbageslag, så går pædagogen med ned på det niveau, vi nu er havnet på, og hjælper os videre. Ligesom Guds nåde gør det. Det gør den gennem hele resten af vores liv, og det er det, kapitel 13 taler om. For der står, at den gør det her, Guds nåde gør det her, mens vi venter på, at vores salige håb skal opfyldes, og hvor store Gud og frelser Jesus Kristus kommer til syne i herlighed. Det her, mens vi venter, det taler mere eller mindre om resten af vores liv. Fordi når vi ser Jesus i hans herlighed, så er vi ikke længere på den her jord. Så er vi ikke længere i det her liv. Så har han taget os bort på den ene eller den anden måde. Men under alle omstændigheder, så er vi ikke i det her liv længere. Så mens vi venter på, at det sker, det er hele resten af vores liv. Nåden er med til os, er med os for at hjælpe os til at holde ud, for at holde fast i håbet på Jesus Kristus. Så hvordan opdrager Guds nåde os? Hvordan foregår det rent praktisk? Det kan være sådan lidt flyvsk, det der med, at hans tilgivelse og barmhjertighed, den opdrager os, men det er jo ikke en person, selvom vi maler det her billede af, at det er en person. Hvordan foregår det rent praktisk, at hans gratis og ufortjente gave i form af tilgivelse og evigt liv, den opdrager os? Hvordan drager vi fordel af det her i vores dagligdag? Hvis du venter spændt på det, så kan du vente lidt længere, fordi det kommer vi tilbage til lige om lidt. Men vers 13, som vi lige har læst, det slutter af med at tale om Jesus Kristus. Og så står der i vers 14, at han gav sig selv hen for os, for at løskøbe os fra alt slags lovløshed og skaffe sig et rent folk som sin ejendom, ivrigt efter at gøre gode gerninger. At Jesus gav sig selv hen for os, taler selvfølgelig om hans død på korset. Vi har lige sunget om det. Vi synger om det de fleste søndage, fordi det er det, der er det centrale i Bibelen. Guds død på korset for os syndere. Jesus siger i Johannes evangeliet kapitel 10, vers 17 og 18, at ingen tager hans liv fra ham, men han sætter det til. Han overgiver det, han lægger det ned og hænger din oversættelse. Han giver det frivilligt. Han gav sig selv hen for os, som der står her. Og så står der, at det gjorde han for at løskøbe os. Det er også en godt gammeldags ord, som vi bruger cirka 4 gange om dagen. Ikke? Han løskøbte os. I det, han hang på korset, i det, Jesus blev korsfæsket den påskedag, der beskriver 2. Korint kapitel 5, vers 21, at Gud han gjorde Jesus til synd, selvom han ikke kendte til synd selv. Og han gjorde det for, at vi kunne blive Guds retfærdighed i ham. Så hvad betyder det? Men det betyder, som vi taler om før, at vi er alle sammen syndere. Det ved vi, fordi vi mærker det i vores samvittighed hver dag. Vi gør et eller andet forkert, og med det samme, så er der et eller andet i baghovedet. Om du så vil beskrive det som ham den røde på skulderen og ham den hvide på skulderen i tegnefilmen, det er jeg sådan set ligeglad med. Men der er et eller andet i dit baghoved, der siger dig, det der, det var forkert, og det ved du godt. Vores samvittighed overbeviser sig om, at vi har synd i vores liv. Men Jesus til gengæld, han levede det perfekte liv, det syndfri liv, det fejlfri liv. Så da han blev korsfæstet, så valgte Gud at sige, du har gjort det perfekt. Du har gjort dig fortjent til det, ingen andre har gjort sig fortjent til. Evigt liv i himlen. Men i det, du giver dit liv hen, det perfekte liv, i det, du giver det hen, for dem, der vælger at tro på dig, så tager vi al deres synd og lægger på dig, Jesus. Og så får du den evige straf, som alle de andre, de burde have. På korset. Så som sagt, 2. Korinth 5 siger det her med, at han blev gjort til synd. Han havde ikke synd, men i det, han fik al vores synd på sig, så blev han fik ikke bare synden, han blev gjort til synden. Han blev synden selv. Så Gud han kunne straffe den på ham, i stedet for at straffe den på os. Så han kan vælge at være barmhjertig og nådig over for os. Og så står der, at han gjorde det for, at han kunne, for at vi kunne blive Guds retfærdighed i ham. Der er vi tilbage til det her med starten. Han har både taget vores bilteori og lagt over på Jesus, men han har også taget Jesu retfærdighed og lagt over på os. Det er både barmhjertigt og nådigt. Og retfærdigt på en og samme gang. Det betyder, at selvom vi har synd, selvom vi gør forkerte ting, og vedvarende gør forkerte ting, selvom vi fejler hver dag, så når vi er i Jesus, så kigger Gud på os, som om vi har levet det retfærdige liv. Som om, at det er det, der står på vores CV, eller vores tavle, eller hvad du vil kalde det. Og derfor har vi fortjent evigt liv. Ikke på grund af noget, vi har gjort, men på grund af noget, Gud har gjort. Det er det, der er Guds nåde, som er blevet åbenbaret til frelse. At Jesus gav sig selv hen for os, for at vi kunne modtage noget gratis og ufortjent. I det, han løskøber os, køber os fri fra synden, køber os fri fra den straf, vi havde fortjent, så står der, at han gav sig selv hen for at løskøbe os for al slags lovløshed og skaffe sig et rent folk som sin ejendom, ivrigt efter at gøre gode gerninger. Han gør det for at skaffe et rent folk. Det vil sige, at al den her synd, vi har, den ser han som snav, som skidt, den vasker han bort. Gør vores tavle ren, fjerner vores synd. Så vi står som et rent folk for ham. Og der er en større teologisk diskussion i, at jamen, når Gud han rækker sin hånd ud med det her gratis offer, tilbud, og vi så tager imod det i tro, hvornår er vi så rengjort? Er det, når Gud gør det, eller når vi siger ja, eller hvad kommer først, hvad kommer sidst? Jeg er sådan set ligeglad, hvilken rækkefølge der lige har været. Pointen er, at Gud frelser os for vores synd. Gud frelser os for den straf, der er. Og når det sker, så bliver vi det, som Bibelen kalder født på ny. Og det er det her, der bliver afgørende i, hvordan nåden fungerer i vores dagligdag. Så det er nu, du skal lytte rigtig godt efter. At blive født på ny betyder, at vores gamle jeg, vores syndige natur, den bliver begravet sammen med Jesus, i det han bliver begravet. Ikke fysisk, vi går ikke ned på en gravplads og bliver begravet, men åndeligt set, sjældent set. Vores gamle natur bliver korsfæstet og begravet sammen med Jesus. I stedet for bliver vores nye natur født på ny. Eller den bliver bare født, men vi som personer bliver født på ny. Det er vores nye skabning. Det står der også om i 2. Korinth. At vi er nye skabninger, når vi tror på Jesus. Og det som sagt, det er ikke noget, man kan se fysisk. Jeg er ikke blevet slankere, efter jeg blev født på ny. Jeg har ikke fået mere hår, eller mindre for den sags skyld. Men du kan ikke se på mig fysisk med dine øjne, at jeg er et andet menneske, end jeg var før. Det er noget, der sker åndeligt. Det er noget, der sker i sjælen. Og det er ikke noget, der øjeblikkeligt gør os til fuldstændig andre mennesker. Jeg taler ikke et andet sprog, end jeg gjorde før. Jeg tror ikke, at min person, jo, nu er der gået 10 år, så jeg er nok en noget anden person, end jeg var dengang. Men det var ikke sådan her. Det er ligesom med den daglige noget, det er noget, der sker skridt for skridt for skridt, at Gud han arbejder i os. Men det, der sker øjeblikkeligt, det, der er det centrale her, det er, at vores natur er anderledes. Vi lever ikke længere for synden eller i synden, vi lever for Gud. Vores indre er anderledes. Og det er det, der opdrager os. Det er det, der ændrer noget i vores hverdag. Fordi vi lever ikke længere for at blive rene over for Gud. Vi lever ikke for at blive gode nok. Vi lever ikke for at fortjene noget. Vi arbejder, vi går ikke ned og kigger på de 10 bud eller alt muligt andet og siger, oh, hvis bare jeg kan overholde det her, så er jeg sikkert god nok til Gud. Igen er der måske nogen, der sidder og tænker, det har jeg hørt før. Jo, men lever du det? Lever du det, at du ved, at Gud han elsker dig? Lige meget hvad du gør, lige meget hvor mange bud du overholder, eller hvor mange ting du lader være med at gøre, som du plejer at gøre. Gud han elsker os gratis. Fuldstændig uafhængigt af alle de der ting. Og den gave, det er med den i tankerne, når vi ved, at Gud elsker os på den måde, så opdrager det os. Så giver det os lyst til at leve på en anden måde. Man kan sige det igen med et dagligdags eksempel. Vi er forudbetalt. Vi er ikke lønnet efter arbejde. Når jeg går på arbejde, så sidder der nede 21 dage om måneden. Nogle gange er det hårdt, nogle gange er det ikke så hårdt. Og så den sidste dag i måneden, så siger jeg til min chef, jeg vil gerne have noget løn. Og så giver han mig noget løn, fordi ja, du har været her 21 dage. Og du var godt nok syg, men vi har nogle gode overenskomster i Danmark og nogle gode forhold for arbejde, så vi får løn alligevel. Ikke? Men jeg arbejder, og nogle gange arbejder jeg hårdt. Nogle gange ikke så hårdt, og så får jeg min løn, når måneden er slut. Men sådan fungerer det ikke i Guds rige. Gud, han har allerede givet os gaven. Det er det første, han gør. Det er det første, han gør, det er at give os gaven. Og derefter arbejder vi. Derefter siger vi, tak for den her gave. Nu har jeg lyst til at gøre noget for dig. Nu har jeg lyst til at leve mit liv, som du ønsker det. Og det er det mindset, der opdrager os. Det er det, at vi husker på Guds gave, der gør, at vi lever anderledes, end vi plejer at gøre. Der står som sagt, at vi er nye skabninger i Kristus. Vi har lige sunget det, at synden er ikke længere vores herre. Vi er ikke længere bundet af synden, som vi var før. Men i stedet for, så står vi i Kristus og lever for ham. Den, der er født på ny, er allerede retfærdiggjort, og derfor vil han eller hun også stræbe efter at leve retfærdigt. Ikke fordi, at vi får en ekstra velsignelse, hvis vi formår det, men fordi det er det, der passer sig til. Så er der nogen, og det er det her med misforståelsen, vi var inde på til at starte med. Der er nogen, der vil mene, at det her, det er farligt. At undervise nåden på den her måde er farligt. Fordi hvis vi underviser, at Gud han bare tilgiver mennesker gratis, og fjerner deres synd, uden at de skal gøre noget for det, andet end at tro på ham, så vil de bare leve videre i synd. Fordi de bliver alligevel tilgivet gratis bagefter. Og de bliver tilgivet igen og igen og igen. Fordi det gør vi. Vi kommer til at synde igen og igen og igen. Og Guds nåde tilgiver os igen og igen og igen. Men er det så ikke farligt, fordi så kan vi jo bare gøre, hvad vi vil? Jo, det kan man måske sige. Det er bare ikke det, Bibelen underviser. Fordi Bibelen underviser, at Guds nåde opdrager os til at leve retfærdigt. Der er mange forskellige gode citater om Guds nåde, når man læser forskellige spændende bøger, som jeg godt kan lide at gøre. Mange citater om nåde handler om, at hvis du har modtaget en nåde, som ikke ændrer dig, som ikke gør, at du lever anderledes, så er det ikke Guds nåde, du har modtaget. Så er det ikke en sand nåde, du har modtaget. Så er det ikke en frelsende nåde, du har modtaget. Fordi hvis du modtager det her fra Gud, så vil du leve anderledes. Betyder alt det her så, jeg har været lidt inde på det, men betyder alt det her så, at vi som sande kristne aldrig synder, fordi nu lever vi bare retfærdigt? Desværre ikke så langt fra. Vi er mennesker ligesom alle andre. Vi er lige så tilbøjelige til at gøre noget forkert. Vi kommer også til, nu taler jeg for egen regning, jeg kommer også til at gå over for rødt, når jeg skal nå et tog. Vi kommer også til at være hårde ved vores børn, når de er ved at sætte ild til ting igen, selvom vi har sagt, det skal lade være. Vi kommer også til at være hårde over for eleven, når tingene er presset. Selvfølgelig er vi ikke fejlfri. Men det der forskellen er, at vi lever ikke i vedvarende synd. En kristen kan ikke holde ud vedvarende at leve i noget, som strider så meget imod den noget, vi har modtaget. Noget og synd hænger bare ikke sammen. Det er ikke forenet. Det er som sort og hvidt. Det er som vand og ild. Og jo, vi synder. Men det er netop det, der er hele pointen. At vi kan komme tilbage til Gud for tilgivelse. Når det sker. Men Guds nåde minder os konstant om, at vores liv er mærket af retfærdighed. Det er et andet fokus, der er i vores liv, end det var før. Og som sagt, vi identificerer os med Jesu død på korset, ved at sige, at vores gamle natur er død, ligesom Jesus døde, og vores nye er genopstået, ligesom Jesus genopstod. Og det, at vi skal til at fejre, at Jesus han blev født, og i det, at vi snart går ind i et nyt år, hvor at mange nok har en nytårsfortsæt og nye drømme og gerne vil starte på en frisk osv., så lyt til det her kald fra Gud. Stop med at arbejde for at blive et bedre menneske. For at blive dit bedste dig, som en eller anden livsstilscoach sikkert vil sige, du skal blive. Stop med det. Stop med at tro, at du bliver bedre, at Gud han elsker dig mere, at bedre kan lide dig, fordi du gør A, B, C. Fokuser på, at Jesus giver dig din noget, giver dig hans noget. Han giver dig noget hver dag. Fokuser på, at lige meget hvad du gør, så kigger Jesus ned på dig og elsker dig. Jeg tror nogle gange, at vi kan have sådan en fornemmelse af, at jeg er sådan en beskidt synder. Jeg har gjort ting, jeg gør stadig ting, jeg kommer formentlig til stadig at gøre det. Men Gud han tilgiver mig, og så er det formentlig sådan en, det er han jo nødt til, fordi at han er Gud. Men han kan ikke rigtig lide mig. Det er bare fordi, at det er jo det rigtige at gøre. Så når jeg bliver tilgivet af Gud og får evigt liv og kommer med i himlen, så får jeg pladsen herover. Ej, her der er for meget lys. Jeg får pladsen herover, hvor der er sådan lidt mørkt og skummelt herinde under halvtaget. Og så kan jeg ligesom sidde herover, fordi Gud han kan ikke rigtig lide mig. Jeg har bare ligesom fået lov til at være med på en fribillet. Det er ikke sådan, det er. Det er ikke sådan, Guds nåde er. Guds nåde gør, at han rent faktisk kan lide dig. Han elsker dig. Fokuser på det i det nye år, og lev i taknemmelighed over for alt, hvad Gud har gjort. Lad os bede. Far, Herre Jesus, tak for alt, hvad du har gjort. Og selvom vi har hørt det her 1000 gange før, og har læst det 1000 gange før, Herre, tak for påmindelsen om, hvor meget du elsker os. Tak for din død på korset, og tak, at vi har formodighed til at komme til dig. Ikke længere som beskidte synder, men som dine børn, som dit folk, som ønsker at leve for dig. Herre, det tilbeder vi dig for, vi priser dig og elsker dig. Amen.